Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, ordunetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasuneko gaiekin lotuta hausnarketa hainbat jartzen ditugu mai gainean, eta horretarako bilagun gurekin, gaurkoan baita ere egunero bezala, batetik Xavier Mendiguren, egunon Xavier?
Bai, egunon.
Eta bestetik berriz, Oiana Etxebarrieta, egunon zuri ere, Oiana.
Haupa, egunon.
Bueno, eta gaurkoan, asteburuari tiraka egokitu zaigun gai bati heldu behar dugu lehenik eta behin, hildakoak oroitzeko eguna izan dugu, ostiralekoa, hierrietara loreak eskaintzera joateko eguna askorentzat, eta horri tiraka eriotza aurrekin nola landu, gai hori ekarreneko genuke gaurona, gai unibertsala, baina heldu hoi askotan ba, baliabideak faltaz ezkeguna, ba umen zalantzei aurre egiteko, batipat, gertakari zehatz baten aurrean, argi aldizkarian irakurri diegu Idoia Sara irakasleari ipuinaren bitartez nola heriotza ikasketa kurrikulumean txertatzea baliogarria eta positiboa izan liteken eta gai horri buruz hausnartu nahiko genuke gaurkoan askotan umeak babestu nahian edo ba pentsatuz emozionalki ahulak direla nola heriotzak erakar dezaken sufrimenduarengandik aldendu nahi izaten ditugun eta kaso batzutan lagundu baino kontrakoa babestu nahian kontrakoa lortzen ez ote dugun ez dakit hori mai gainean jarrita ze gogoeta etortze zaizuen burura oian azugandik hasi
Ba, nik uste dut gure jarrera oberenarekin edo babesteko jarrera horrekin askotan bai bultzatzen dugula edo bilatzen dugula, ez? Ba, babestearena, baina hain zuzen esango nuke aurrak gu baina emozionalki adituagoak direla eta guk ditugula eta guk sortzen ditugula hor, bueno, oztopoak edo mugak ikuste ditugula eta agian bada beraiena ba momentu hori horrelako egoera traumatiko bat gertatu baino lehen lantzeko aukera ba garrantzitsua eta egokia iruditzen zaineri, ez? Ba eskoletan material ezberdinekin, ba in zuzen argian agertzen zen bezala, ez? Ba badaude ipuinak gutxi, ba ustut ere bai badaukagun beldur horretatik edo, baina bueno, aukera ematen dutenak horren inguruan lanketa egiteko eta bueno, ba sortzen dutela nolabaiteko hausnarketa bat, ez? Gaiaren inguruan guk ere bai helduok badauzkagu, ba egun hauetan ikusi dira gure mekanismoak, ba min horri modu batean aurre egiteko, ez? Badela bigarren bizitza batean sinistea edo ba nonbaitera joatea, ez? Hildako horri baloreak eskaintzera edo, ba badira gure mekanismoak hobeto sentitzeko edo eta hoiek ba aurrekin ere bai ba horrelakoak sortzea edo dauzkagunak lantzea, ba niri egokia iruditzen zaio behintzat.
Xavier, lehendabizi helduok kendu beharko genituzke mamuak gu handik gero transmititzeko.
Zalantzari gabe, ze askotan gauza hauetan esaten diren hitza baino, transmititzen den jarrera sentimental, emozional hori importanteagoa da. Nola perzibitzen gaituen aurrak horrek asko esan nahi du. Ze lasaitasunekin, ze patxadarekin, edo gure urduritasuna proiektatzen digun. Bueno, kontua da nik gai honekin izan nuen harremana, orain dela urte batzuk, itzulipen bat egin behar izan nuelako, zait alemanetik, egolako izkuntza, Europako izkuntza batetik. Eta hain zuzen bete-betean planteatzen zuen hau, ipui modura, eta orduan badakit argitaletxekoarekin komentatzen ibili ginela ze desberdintasuna dagoen iparraldeko herrien artean eta orduan eta oraindik esango nuke gure artean gai hauek askozaz naturalago eta normaltasun handiago tratatzen zituzten eta aurrentzako mailatan eta bar eta badakit itzulpen bat egin nuela eta itzulpen horretan ba heriotzaren gaia planteatzen zela beraz esan nahi du gai hau beste toki batzuetan ia pedagogikoki eta ia aspalditxo planteatzen zutela eta egoki planteatzen zituztela. Beraz hor, zer ikasi handi badaukago. Eta nik uste dut batzuetan pixka bat Walt Disney eta mundu magiko, fantastiko, hola, bigun edo bai, beraska horrek ez diola bat ere mesederik egitea. Aurrak, ondo esan duen bezala hienak, gu baino askozaz maixoagoa dira sentimentu kontuetan, gu jakin behar dugu gure lekuan egoten, eta horrela biziko dute. Baina realitatea ezin zaila izkutatu ze horrekin topo egiten da azkenean, eta agian okerrago ez badugu behar den bezalako pausurik aurretik eman.
Bai, nioen akaso hori ez, lehenik eta behin guk mamuak kendu beharra helduak eta gero nola landu gaia, baina adar desberdinak ere baditu, akaso zahartzaroagati datorren heriotza azaltzea errazagoa da hor batentzat, eta ez pertsona gazte baten heriotza, nola landu gai hori esaterako, edo zerbait fisikoa beharrote dugun, oian azuk ere esaten zenuen, badibez, hierreitara jotzea, edo hor bati azaltzerako garaian, ba, hildakoa non dagoen, ez, ba, askotan behar da baita ere baleku, kokapen fisiko edo gai hori nola landu baita ere buelta batzuk akaso man marko genizkioke.
Bai, eta ni ustut beldurrik gabe, ez? Bueno, ez dugu zergatik kristauak edo katolikoak izan beharrez eta eliza batera edo hierri batera jun behar, baina sortzu ditzakegu, eriotzak ez du esan nahi, eta ni ustut hori dela aurrekin landu behar dugun ideietako bat, ez? Ba, pertsona horrekiko sentitzen genuen maitasuna amaitu egiten denik, edo ba, genuen lotura hori fisikoa amaitu egiten da, baina bain zuzen esaten zenun lortu ditzakegu edo sortu ditzakegu ba, oroitarazteko beste ba, mekanismo batzuk, beste, iturri batzuk edo bilatu sorleku batzuk non ba, bertan bergogoratu dezakegun pertsona hori edo noski dena egoeraren arabera, momentuaren arabera ez, eta baina bueno, gogoratzea inoiz ez da txarra eta nik ustut beharrezkoa dela ez, eta aurrek askotan ere bai, ba, erakutsiko digute, aukera ematen baldin badiegu, ba, nola egin nahi duten, ez, pertsona hori gogoratzeko, edo, ba, bueno, niri baitere, ba, sortatu zitzaidan eskola batzuetan lanean ginela, eta, bueno, pare bat aurrek aitarik ez zeukaten, ez, garai horretan, ba, biak, bueno, hile egin zirelako. Eta, bueno, ba, nola juten garen sortzen pixkanaka, ba, espazioiek, klasean bertan ere bai, ba, aita horri toki emateko, ez, en askotan, ni ustut, gaur egunan daukagu gaztaroaren eta beti orainaren horrelako bizipen bat, ez, lehen etapa guztiak beste modutan bizitzen ginitun, orain ematen du gaztaroa pilo bat luzatzen ari garela, eta ez dakit ezote den izango horregatik, ez, baita ere, bariotzari horrelako beldurra diogunik. Eta bueno, ba, espazioak eskaintza guztiari, zartzaroari ere bai, ulertzen, ba, bizitzaren etaparen amaiera izan daitekela, baina etapoiek lehenago amaitu daitezkela, ez, eta bueno, guzeri espazio bat ematen.
Beti gazte mantendu behar izate hori mai gainean jartzen zuena hoianak, interesgarria iruditzen zait argudio bezala, Xavier Alare zuri beste gai bat erantziko nizuk eta hain zuzen aipatu dena ere hemen sinesmen aniztasuna, ez? Askotan, bueno, guk hemen kristautasuna izan dugu nagusi eta horrekin lotutako eriotze eta bueno, zerako kapen fisikoak eta aipatzen ditugu askotan, baina aniztasuna ere
bere rituak sortu ditut izan ditu hasi harri arotik eta dolmenekin eta trikuarri egin dabar. Orduan hori esperientzia hori oso edatua da eta nik uste dut gainditzeko moduetako bat dolua egin behar da. Norbait hiltzen denean horrek asko afetatzen gaitu eta doluaren gaia dago. Eta hori egiten laguntzen dute, ba, esan den bezala, nunbait kokatzeak, horren presentzia, izan daiteke virtualki, izan daiteke ba, leku jakin batean. Baina zerbait gure sentimendu horiek idatzea, bideratzea eskatzen du, eta hori erlijio batekin, jobestekin ez daukazer ikusirik, edo ateo izatearekin. Azken batean da, sentimendu horien bideratze bat egin beharra dago. Eta gaur egun gero eta garrantzi handia ematen zaie, holako egoera tragikoetan eta bar, ba, dolu egiteari, horregatik hainbeste psikologo baten dira, hondamendi bat gertatu den tokira, eta laguntze zaio jendeari pauso horiek ematen. Beraz, nik uste dut, alde batetik, ez dugu mesederik egiten beti gazte izan nahi horrek, hori alde batetik ezurra delako, gero interes ekonomizista asko daudelako tartzen eta bar, baina nik uste dut naturaltasun gehiagoz bizitzako prozesua integratu beharko genuke. Hau da, jaio egiten gara, bizi egiten gara eta bukatu egiten du. Eta hori naturaltasunez, baserri giroan eta nolabaitza kultura paganoetan eta bizitzen zen bezala biziko balitz, ba, elitzateke hain larri eta traumatiko izango. Orain egia da esan duzuena istripua gertatzen denean, nolabait prozesu natural hori bapatean agusten da. Eta hori ere, ba, meditatu eta aztertu beharreko zerbait. Osea, kasu bakoitzak eskatuko digu gogoetan mota desberdin bat. Baina rito eta dolua egiten jakitearena iruditzen zaik garrantzi handikoa eta hori txikitatik guk bizi izaten genuen gure inguruan, nire kasuan nire aite izan zen lurperatzaile nire herrian, eta oso hurbiletik ezagutzen nuen hiltzearen prozesua eta hildakoen ondoan egotea, eta bar, hori izkutatu egin da gaur gure artean, tanatorion bitartez eta bar, eta horrek ez digun mese ondierik egiten prozesua hauek gure barruan bizi alizateko.
Eriotza naturaltasunez bizitzea eta horrela jaso eta horrela transmititzea erronketako bat eta hemen argian esarak plantatzen zuen bezala ba kurrikulumetan ere jasotzea eriotza nola landu hain zuzen ere. Hezkuntzaz ari garen honetan Atentzio eman digun beste gai bat aipatu nahi dugu, lehiaketa bat hain zuzen ere, bote prontuan horrela bapatean gure ikastetxetara heldu dena, zehazki Nafarroan eta baita Gipuzkoan ere, eta hain zuzen militarrei idazketa lehiaketa martxan jartzea, horixe izan da Espainiako armadak proposatu duena, militar espainiar bati gutuna lehiaketan parte hartzera dei egin die ikaslei, Nafarroan eta Gipuzkoan esan bezala, batxiergoko lehen eta bigarren mailako ikasleentzat antolatutako lehiaketa da hau, parte hartzeko deialdia egin duena Espainiako armadak, militar espainiar bati gutuna izenburupean, herritar guztien zerbitzura, bakearen, segurtasunaren eta giza eskubideen alde militarrek egiten duten lana hobekien azaltzen duenak iPad bat eskuratuko du. Horixe iritsi den lehiaketa esan bezala gure ikastetxetara, eh? Gogor salatua Nafarroan bai Bilduk eta bai Aralarrek eta Nafarroa baik gaitzespen mozioa aurkeztu dute erabat ideologikotzat jo dute lehiaketa izan ere Nafarroan gobernuak eman baitio babesa militarrek egin duten deialdi honi. Bueno, zer iruditu zaizue bikote?
Esateko iruditu zait hori egiten badute premia basantzi izan dutelako dela. Hau da, segurasko ez dute orain arte zuten egoera berbera sentitzen eta honelako pausoak eman beharra sentitzen dute. Lehenago ba, borruka gogorrak izan ziren soldadu zakentzeko. Ni, lehenengo neu militar zalea ez nahi zen ezkero eta nire gustoz militarra desagertzea nahiko nuken ezkero mundutik. Horre dituen ondori guztiengatik, noski. Uste dut, olako premiak sentitzen badituzte esan nahi du ez daudela momenturik oberenean. Zoritxarrez bestaldetik badakigu, inoiz baino dirutza handiagoak egiten dituztela armak egiten dituzten enpresek. Datuak hor daude, eta momentu kritiko eta larrienetan zergadunen patriketatik inoiz baino diru gehiago beren ganatzen dute armadek eta militarrek. Eta hori pentsatzeko gaia da. Zer dela eta egon behar dugu gauden tokian olako dirutzak bideratzen, armagintzara eta abar. Eta uste dut bide hauek erabat ba, zapuzgarria direla, erabat esesgarria direla, ez direla inundik inora onargarriak. Iztabaidatu behar dena da zertarako behar diren militarrak, eta horiek esaten dituzte mesede handi horiek egiten baldin badituzte hori egin liteke militarri gabe, eta beste erabatera gizarte antolatuta eta hainbat ONG hor dago lan egiten bazter askotan eta gainerako balia bidazkuz gutxiagorekin. Nik lehenengo gogo eta hori ingo nuke.
Bai, niri albiste irakurtzen eta etortzen zitzaidan Orwellen 1984 liburuaz esaten duelako bakearen eta ez ministerio hori etortzen zitzaidan bakerraren ministerioari nola izan aldatu egiten dioten ez, eta bakearen ministerio jartzen dioten, ba hori, armak eskuan ez, beste herriak salbatzerako mien artean juten diren, hori egutuna idazteren lehiaketa, bueno, alde batetik pixkat, barregarria, edo, bueno, barregarria edo, ez, harrigarria, beti, ba, bueno, militarrekin sortzen dena, eta, bueno, Xabierrek esaten zuen, ez, horre, hau bapatean etortzen baldin bada ez da horrela, zerutik jauzien zerbait delako, ni uste dut hor egon daitekeen faktoretako bat izan daiteke, ba bai, krisi garaia hauetan jasotzen ari diren dirutzak, ba bueno, pixkat atzera bai botatzen duela, ez? Eta orduan ba militarren itxura hori edo berriro edo militarren lan hori bergizarteratu behar duten eta, ez? Agian gizartean badago nola baiteko, ez dakit, egonezina horrelako ba erakunde bat mantendu behar izatearekin. Baina, gero burura etortzen zitzaidan beste gauza da gaur egunean militar espainolak edo batez ere kanpotik etorritako espainolek edo osatzen dutela. Esan nahi dut Hego Ameriketatik betetzen dituztela ba, militarren fila hauek, ez? Eta orduan pentsatzen dut agian ba, lehen militar hauek jasotzen zituzten familiaren sustenguak ez dituztela horren beste pertsona hauek, ez? Edo, ba bueno, kanpotik etorri direlako, hemen Espainia hartzeko, ba modu erraz bat komien artean delako militarrizatea. Eta orduan gutunen beharra ere bai badaukatelako, ez? Emozionalki babes bat beharra daukatelako edo hau ez dakit, horrela txisteratik ateratzen dudan ideia da, baina bueno, bai pentsatzera ematen dit, ez? Espainiarrak berez geroz eta gutxiago direlako bertan, ez?
Bai, hori bada errealitate bat, ez? Hego Ameriketako jendea ikusten da armadetan eta bueno, hor beste errealitate bat mai gaineratzen da. Oianak pixka bat planteatzen zuena hauen sozializazio edo bueno, gizarteratze prozesu baten beharra, akaso nola ikusten duzu Xabier?
Nik uste dut, lehenengo armadek gaur egun jendearekin, alde soldaduekin gero eta arazo gutxeago dutela. Beren tresneriak dire batez ere gaur dirua eskatzen dutenak. Eta, bueno, beti izango dituzte mertzenario batzu leku batekoa da bestekoa, diruaren truk, estatu batuetan bertan ere ikusi, zeratako gizakien gana jotzen duten, beste irterarik ez dutenean. Orduan, alde batetik hori dago, ze balio du hor pertsonak, gizakiak, berak, armadetan, eta gaurko tresneriak, behiratu dronen bitartez jendea hiltzen ari direnean estatu batuetan, eta hor Obama bete-betean dago sartuta, ba, ezke gero eta tresneria sofistikatu egoten ari dira diru gastatzen. Beraz, uste dut ez dugula pentsatu era armaden presentziain importantea denik gaurko estrategietan. Orduan, hainbesteko dirutzak beste bide batzuetatik nire ustez doaz. Eta hori hor bai interesatzen zaie dirua sartzea. Eta horiek gero eta garestiagoa dira prozesu horiek eta horko armagintza horiek. Eta bestela, bueno, bai, iritzi on bat izatea beti beharrezkoa dute. Ze azken batean zergadunak esaten du, bueno, zer da latanik eman behar dut orain dirua. Ez dakidan gaietarako, ez dakidan gerretarako. Eta bezalde bat ibadakigu, armagintzan ari direnak, gastatu behar dituztela arma horiek. Eta beti saiatuko dira leku baten ezpada bestean gerrak sortzen. Eta pixka bat ari dira, gerra bakar importantea sortu erdez, alako gerraska moltzo bat hemenetan zabaltzen, ze armagintza horrek bere bidea egin behar du. Beraz, nik uste zerbait ostenua, zerbait gaitzesgarria idela gertatzen, eta gaia bere osotasun ez dela sekula planteatu nahi. Hori beti pentsatzen daga zerbait tabua dela, hau ezin dela edozein ekin ez da bai datu, hau bakarri politikari beren artean erabakitzeko gauza direla. Eta ne ustez, bada gai honi bete-betean heldu heltzeko garaia. Ze lotxagarrik eri bada, gaurko diru xauze ikaragarriak nola bideratzen diren, esan ez, pixka bat hor bake bilatze prozesua gari direla gertatzen, Nobelsariak ere ematen dira, egundoko nahaste badago nire ustez gai honen inguruan, eta hori argitu beharko litzateke.
Baina nahasteko interesa ere akaso egon liteke horratzean, ez?
Nabarmen, nabarmen dagoela, nahasteko interesa. Ez gehi argitzeko batez ere.
Bueno, datu bat ere, mai gainean jarri nahiko genukena, eta irabaziak, aipatu, armak eta negozioak izaten ari diren irabaziak azken aldian, 14%-ko igoera izan duela produkzioari dagokionean, armen produkzio hortxe mai gainean jarriko dugu. Hiru minutu eskas geratzen zaizkigu, beste gai bati ere erreparatu nahi genion, nahi baduzue botako dut, eta bote prontoan zuen, bueno, sentsazio batzuk ia jasotzeko aukera dugun, eta da hain zuzen ere, New Yorkeko euskal etxeko zuzendari ohia aipatuko dugu izan ere jada ez delako zuzendaria Itzol Azurzaren pertsonari hain zuzen ere ba emandako erantzuna edo izandako jarrera hainbat komunikabidek esango dugu Korreo eta Diario Basko hain zuzen ere ba bere inguruan zabaldu duten informazioari tiraka joan den astean iritzi artikulu bat kaleratu zuten Hegameko hainbat kidek zehazki homofobia eta sexufobia salatuaz ba Azurtzaren gaitasuna ezaguna zen New Yorken bertan baina esan bezala hainbat edabidek ba erabilpen gaiztoa egin dutela salatzen dute eta honen inguruan ba maiga gainean jarriz nola homofobiak oso presentea jarraitzen duen gure herria nola biziutu zue gaia impresio azkar eta motz bat eskatuko dizuet bakoitzari hoiena.
Ba, neri nazka handia eragin ditonek eta nazka hitz larrietan alde batetik Korreo eta Diario Baskoren hildo sentsazionalistak bueno, gero beti ematen dizkit horrelako, ez? Noizean behin ekartzen dizki horrelako kiratxuste haizeak eta bueno, hau neri lotxagarria iruditzen zait egin duten erabilera Aitzola Zurtzari modu batean mina emateko bere gehitasunarekin eta baitare ba bueno, aurretiaz egindako, ez? Porno gay porno pelikulekin hori ere hipokrita iruditzen zait guztiz seguru nago irakurri duten eta idatzi dutenen artean porno kontsumitzaile pilo bat daudela, ez? Eta hori ere bai erabiltzea mina egiteko, ez dakit, neri ere mina handia sortu dit, baina beste norantzkoan, ez?
Xabier
Motzen. Erera bat, ados nago, benetan nazkagarri iruditzen zait, eta hemen bi gauza nahaztu dira. Alde batetik nolabait kutsu politikoa zeukan erabaki bat etartean, eta gero beste alde batetik homofobiaren kasua. Hemen ikusten da, oraindik zeinen ahula dan, homosexualidadearen alde egon liteken eskubide errebindikazioa eta gizarteak oraindik ze ahul jokatzen duen horren aurrean. Nahikoa da norbaiti kalte egin nahi izatea, olako gai bat ateratzea, eta bar. Eta gero, bitxia da beste gauza bada, egunkari horietan, aipatu dituzen bi egunkari horietan, ez dago inolako arazorik prostituzioaren eta beste gauza askoren publizitatea egiteko. Hori da beste gauza bitxi bat, ez nahi dut hemen ematen du batzuk ezakize patente duten, nahi dutenean, nahi duten esateko eta egiteko, baina koherentzia handirik etzaile ikusten ere ustez.
Ba hortxe, amaituko dugu gaurkoan eskartzen dizuet Xabier eta Oihana gaur ere gurekin aritu izana, 15 egun barru gehiago.
Osondo, ondo izan.